дүйнөлүк банк Орусия же Европа биримдиги катышса, бул долбоорго карата стандарттуу мамиле болмок. Бүгүн болсо биз маселени саясатташтырып жатабыз. Дүйнөлүк банк ошол саясатташкан маселедеги чыңалууну жоюуга аракеттенүүдө, бирок жоя албайт. Мен түшүнгөндөн ал долбоордун канчалык деңгээлде жеткиликтүү иштелгендигин баалап чыгат. 18 айдын ичинде өз баасын чыгаргандан кийин аны аймактагы өлкөлөрдүн кароосуна берет. Ал эми алардын арасында жумшак айтканда долбоорго карата бир кылка мамиле жок болгондуктан кароо жылдарга созулуп кетиши мүмкүн. Мындай теориялык экспертиза бир жагынан пайдалуу, экинчи жагынан убакыттан уткуруу.
Дээт энергетика боюнча тажикстандык эксперт Георгий Петров ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, долбоор боюнча РУНГЭС'тин жалпы курулушу 4 миллиард, биринчи баскычы 700 миллион долларга турат деп эсептелген. Учурда курулуштун толук көлөмүнүн 4-5 ал эми биринчи баскычынын 20-25% эле бүткөрүлдү. Дүйнөлүк банктын болочокто курулуучу Камбар ата биргеси боюнча экспертиза өткөрүүсүнүн макулдугун буга чейин Кыргызстандын өкмөтү да билдирген. Кыргыз тараптын бул позициясы кезинде мурдагы премьер министр Данияр Үсөнов тарабынан расмий Ташкентке да билдирилген болчу. Дүйнөлүк банк менен алгачкы сүйлөшүүлөрдө өткөн. Бирок учурда Камбар ата бир боюнча долбоордун аткарылуусу токтоп тургандыктан экспертиза маселеси күн тартибине чыга элек. Улуттук энергетик үндөр акционердик коомунун мурдагы жетекчиси энергетик Райымбек Мамыров Тажикстан сыяктуу эле Кыргызстанда эл аралык экспертизага барышы керек деп эсептейт.
Экспертиза бир гана ал мисалы үчүн баягы бир жаман нерселерге эмес, ал даже инвесторлорго да керек болот да. Ал деген курула турган КС, акча бере турган КС деген кийин канчалык жакшы нерсе алып келет, көп иштейби, иштебейби, суу алып кетеби, алып кетпейби дегенчи. Ошон үчүн эгер ошондой дүйнөлүк эмеде деңгээлде экспертиза өткөрүп ала турган болсо, кийин кайсыл жерде болсо көрсөтсө болот да. Мына экспертиза бар, бүт жагынан, экология жагынан дагы, башка жагынан дагы жакшы. Андан кийин экономикалык экспертизасын кошуп койсо ошо менен болду, уже даяр бизнес проект болуп кала берет да,
деди Райымбек Мамыров. Дүйнөлүк банк келерки аптага Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн жарандык коом өкүлдөрүн чогултууда. Алматыда 19 майда башталчу жыйында аймактагы жарандык коомдун өкүлдөрү Рогун долбоору боюнча Дүйнөлүк банктын алгачкы баяндамасы, экспертизанын негизги бөлүгү кандай жүрөөрүнүн чоо жайы менен тааныштырылмакчы. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Программаны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн бул жолку чыгарылышы Кыргызстанда мамлекеттик символикаларды өзгөртүү керекпи деген маселеге арналды. Талкуу мамлекеттик символикаларга өзгөртүү киргизүү боюнча парламенттик комиссиянын төрагасы Абдырахман Маматалиев жана азыркы мамлекеттик туунун авторлорунун бири Окмуштуу Сабыр Иптаров катышты. Азыр берүүнүн биринчи бөлүгүн угууга чакырабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Биз бүгүн мамлекеттик символдор өзгөрүүгө муктажбы деген теманы талкуулаган турабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, Кыргызстан Жогорку Кеңешинин Арнамыз фракциясынын депутаты, мамлекеттик символдорду өзгөртүү боюнча парламенттик комиссиянын төрагасы Абдырахман Маматалиев жана Кыргызстандын азыркы туусунун авторлорунун бири Сабыр Ифтаров. Саламатсыздарбы. Алгачкы суроом Абдырахман мырза, сизге да, мына депутаттардын тобу мамлекеттик символдорду өзгөртүү демилгесин көтөрүп жатасыздар. Анан дал ушул кыйчалыш учурда ушундай маселени, олуттуу маселени көтөрүп чыгуу зарыл беле?
Эгер 3-мартта тууга уланды 5-нде көтөрүлгөн болсо 92-нчи эле ошол жылы мына 27-июлда Абай Астурал деген азыркы улуттук жазуучулар союзунун төрагасы чоң макала жазган экен. Ошо туура эмес болуп калды. Кызыл туу өзү болгон кыргыздарда, бирок санжира толугу менен эске алынбай калды. Ошол эле Көкөтөй хандын көк туусу Кошой хандын ага сабасы көтөрүлбөй калды. Ушу бириктирип туруп 3 түстөгү тууну кабыл алса болот эле деп. Бул маселе айрыкча өрчүп кетти. Былтыркы революциядан кийин 7 апрелден кийин жана былтыр анан июнь айында өткөн ошто кооголоң окуялардан кийин эл арасында аябай талкуулоо кызуу жүрө баштады, талаштар маселелер көтөрүлө баштады. Жогорку кеңешке да бир топ кайрылуулар болгон, 9-2 жазуу ондогон кайрылуулар болгон. Шайлоо учурунда да бизге көптөгөн адамдар кайрылышкан. Калай берсе мындан 2 ай мурда жогорку кеңештин депутаты, Атамбекен фракциясынын депутаты Самаков Карганбек өзүнүн мыйзам долбоорун даярдай баштады. Кыргыз мамлекетинин туусу көк түстө болуш керек деп туруп. Ошого байланыштуу бул маселеге чекит коюш керек болуп калды. Чекит ким коет? Чекитти ушу парламент коет, анткени ушул мамлекеттик символикаларды кабыл алганда парламент. Мен ойлойм деги эле мамлекеттик символикалар бул талаш тартыштын объектиси болбош керек.
Чын эле мамлекеттик символдор, анын ичинде Кыргызстандын туусу өзгөрүүгө муктаж болуп турабы?
Чын эле жанагындай өзүнүн тарыхый, мындай эстетикалык же бир кандайдыр башка себептерден улам бир суроону пайда кылып аткан болсо, анда аны карап көрүш керек.
Бирок сиз туунун авторусуз да, анан туунун эмне кемчилиги бар?
Мына автору деп кайрылып атпайсызбы? Мына ошол авторлукка келгенде биз чындап бир кызык мындай укуктук бир коллизияга туш келдик да. Биздин укуктук баягы баңдамочубузду бекитип берели деп жанагы укук бизде уюму бар, кыргыз патент деген, ошого кайрылсак кат жүзүндө ушундай жооп беришти. Силер туунун автору эмессиңер, силер туу кабыл алынгандан кийин автоматтык түрдө укукту мамлекет өзүнө алган. Демек мындан ары ошол символдорду колдонуу боюнча, аларды жасап чыгаруу боюнча, сатуу боюнча жана башка баардык маселелерде мамлекет гана ээлик кыла алат. Ошон үчүн бул жерден силердин укугуңар мындай каралбайт деген жооп алдык дагы. Анан эми мындай түшүнсө болот, ушуну жашаган адам катары, ошого баягы тарыхый өзүнүн бир мындай салымын кошкон адам катары. Ал эми азыр мен баардык жерде мындай ачык айтып атам, мен кадыр эсе Кыргызстандын жараны катары гана ушул туунун артыкчылыгы жагы жөнүндө дагы, анан жанагындай суроону пайда кылган жагдайлары жөнүндө дагы толук калыс түрдө туруп караш керек деген позицияны кармайм да.
Бирок бүгүнкү күндө ошол авторлук жагы дагы белгисиз болуп атат, укуктук жагы дагы белгисиз болуп атат деп бир мындай маселеден четтеп аткандай болуп жаткан жоксузбу?
Албетте ушундай сезилет.
Бирок анткени бул сиздер жасап өзүңүздөр сунуштаган өң, туунун өңү да туурабы? Туу. Сиздер баягы өзүңүздөр жасап сунуштадыңыздар, өзүңүздүн эмгегиңиздер, анан эмне үчүн коргогуңуздар келбейт?
Себеби менимче бул тууну мен коргошум керек, муну эл коргош керек. Менде ичим ачып атат. Ушул маселе чын эле азыр каралыш керек беле. Бирок бул маселе балким дагы кечеңдей берсе, азыр мындай учкундар балким тутанып анан өрткө айланып кетип, ошондо мындай татаалдашып кетпесин деп, балким азыр карап бул коллегам айткандай бир чекитти азыр койгонубуз туура болор.
Бирок азыркы оор абалда бул маселе мындай чала каралып, кийин дагы баягыдай талаштар уланып, дагы эле ушундай бир жолго түшүп калбайбызбы? Кийин дагы ушинтип өзгөртүү керек болот дегендей.
Ушул маселе мени дайыма ойлондурат. Атаганат ошол азыркы тууну өзгөртүүгө алып келген жанагы жагдайлар, мисалы туунун кызыл болуп калышы, анын жанагы биздин өрткө чулганып, түндүгүбүз күйүп атат деген көз карашты айтып жүргөндөр бар да. Ошол коллегаларыма мен кайрылар элем. Жанагындай кан төгүлүүгө эмнелер алып келип атат деген маселе дагы ойлондурса абдан жакшы болор эле да.
Кийинки суроомду экөөңүздөргө тең берсем да, мына символдорду өзгөртүү үчүн канча каражат кетерин эсептеп көрдүңүздөр беле? Мисалы үчүн эгерде сиздер айткандай өзгөрүүлөр болуп кете турган болсо, анда баягы Нью Йоркто турган Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы Кыргызстандын туусунан баштап расмий документтердин баарын өзгөртүүгө туура келет да. Анан Кыргызстандын премьер министри Атамбаев дагы айтты, баягы бюджет толбой турган чакта өзгөртүүлөрдүн кереги деле жок болчу символдорду деген оюн так кесе айтты да. Канча каражат кетет?
Биринчиден азыркы мезгилде тактап эсептөөлөр жүрүп атат. Сиз айткандай баардык мамлекеттик органдарда, ошол президенттин резиденциясынан өкмөт үйүндө, жогорку кеңештен баштап туулардын баары, чет өлкөдөгү өкүлдүктөрдөгү туулардын баары өзгөртүш керек, кайра алмаш керек.
Ал эмес мисалы айдап жүргөн машинанын баягы номериндеги желектерден бери өзгөртүш керек болот да, туурабы?
Эми номер боюнча мындай да, мына автомобилдик номерлерди акырында өзгөртсө деле болот. Эсиңизде да бар болсо керек, эсирдин учурундагы номерлер акыркысы жакында эле жоголбоду дегендей да.
Бирок бул мисал катары эле да, андан башка дагы өзгөртүүчү документтер атаан көп.
Эми мына Америка Кошмо Штаты деле бул идеалдуу вариант деген азыркы вариантына келгенге чейин 20 жолу өзгөрткөн экен туусун.
Бирок анда Америка 20 жолу өзгөрткөн, анда биз деле ошентип өзгөртүшүбүз керек деген көз караштар.
Ал үчүн эмес, биз мен мисал катары сиздин сурооңузга жооп берип атам.
Туура эле
эмне үчүн өзгөртүп атканыбызды бизге айтып бербедик азыр эле.
туурабай эле койсок эмне болот деген суроо
жаткан. Анын туураган жери жок. Мен мисал гана катар кетип атам. Анын туураган жери жок. Бул биздин коомчулуктун, элдин сунуштарын, ошолордун кайрылуулары негизинде болуп жатат.
Сабыр мырза, сиз өзүңүз да кызыгып көрдүңүз беле? Ошол өзгөрүүдөн кийин канча каражат кетет деп.
Менчи
колдон келеби дегендейчи.
Эми менчи муну эсептеш дагы өтө татаалда. Бул эбегейсиз зор каражатты талап кыла турган маселе. Себеби мына ошол туу кабыл алынганда төрөлгөн балдар азыр мына 20 жашка чыкты да. Алардын өмүрүндөгү көз ачып көргөн туусу, мамлекети, өлкөсү мына ушул эле туу. А андай 1 миллион мисалы үчүн Кыргызстандын 1/5 ошол жаштар мисалы үчүн 20 жашка чейинки балдар. Ошон үчүн алардын дагы мындай руханий дагы бир мындай талабы бар да. Биз башча айтканда ошолордун туусун өткөрүп атабыз, ошолордун мамлекетинин туусун өткөрүп атабыз. Ал жанагы финансылык жагынан дагы мунун руханий жагы абдан оор.
Кошо албайм бул ой пикирге. Анткени Сабыр мырза айтканда биз негизинен тууну жаңыдан кабыл албастан өзгөртүп гана жатабыз. Негиз катары ошол тууну карап жатабыз. Негизги атрибуттар сакталып калат. Негизинен түсү жөнүндө гана сөз болуп жатат да. Экинчиден болсо эми жаштарды түшүнсө болот. Жаштар эми мына 20га чыккан жаштарды бүт ошол тууну астында ошол тууну көтөрүп окуп жашап дегендей иштеп жүрүшөт. Бирок могу бизге кайрылган адамдардын арасында жаштардын өкүлдөрү да абдан көп. Ушул эски кыргыз элинин байыркы тарыхын окуган, могу Советтер Союзунун курамында жүргөндөгү 70 жылдык тарыхты окуган, анан келечекти мындай көрө билген жаштардан да көп кайрылуулар бар. Туубузду бирсе карап чыксак экен деп.
Эми урматтуу көрөрмандар, 1990-жылдардагы легендарлуу парламенттин депутаты, ошол кездеги символдорду даярдоо боюнча комиссиянын төрагасы Казат Акматов Азатка чакан интервью берген эле. Ошол интервьюну көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Тандап отуруп анан 5 чейлек калды. Андан кийин 3 чейлек калды. Ошол 3 чейлек өзү эмне жеген болчу? Көгүлтүр. Асмандан түшүү. Ошол асмандын түсүн алалы, көгүлтүрү жели, көк асыга кызылтуу деп манастын манас тынчтык күндөрүндө көк асыга көтөргөн, согушта кызыл желек көтөргөн. Биз эми согушуп аткан жерибиз жок, биз көк желек көтөрөлү деп анан ошол үч вариантка токтоп атканбыз. Анча болбой эле тиги Турдук Кунсубалиевич жана башка аксакал карыя коммунисттерибиз уюшуп барып Шеримкуловко киришиптир, айтышыптыр. Эмне үчүн силер көк желек алып атасыңар? Билбейм, Советтер Союзун биз унутуп калдыкпы? Советтер Союзунун желегинде кызыл бар, биз кызыл желек алышыбыз керек. Деп анан ошондон бир түндүн ичинде баялар уюшуп анан барып желектин авторлоруна, көк желектин авторлоруна кызыл желек жасатып анан алып келип эртеси өкмөт тең коюп атпайбы эмеде добушка. Анан добушка койгондо коммунисттер ал кезде парламенттин 70% болчу. Регионалдык болгону мындай болуп калды. Мына көк желекке Ош Жалалабад областынын делегаттары, депутаттары каршы чыгышты. Алар айтты, биз азап күткөндө көк кийебиз деп. Анча мынча тиги регионалдыктагы сезимдер аралап жүрүп окшойт. Ал адамдын ичинде да, адамдын ичи колпулануу сыр да, сыр сандык да. Анын ким көрөт аны, кандай маани менен айтып атат? Ошондон талашып тартышып отуруп, демек ошол көгүлтүр желек, көк желек, азап күтүүнүн желеги дегендер менен коммунисттер кошулуп кетти да. Ошо менен өттүк кылып кетишти.
Мына өзүңүз аткандай коммунисттердин кызыл көз карашынан жана регионалдык көз карашынан ушундай себептерден улам азыркы туу турушунда кабыл алынган экен да. Анан баягы Кыргызстан ошол убакта эгемендикти алганы менен дагы эле Москвага кылчактап иш кылган деген ойлор дагы бул ойдон кийин жүйөлүүдөй сезилип кетет да. Анан Сабыр мырза, сиз ошол желектин мына авторысыз, айтып атасыз баягы укуктук жагы дагы эле аныкталган эмес депчи. Балким азыр баягы туунун түсүн жасалышына ага байланыштуу көп тоомоттор айтылып атпайбы? Балким ошол баягы автордун так белгиленбегендигинен анан ошол баягы саясий негизде туу кабыл алынып калгандыктан болуп жаткан жери жокпу? Маселе ушул жерде жаткан жокпу?
Бир түндүн ичинде булар уюштуруп анан туунун авторлорун ошондой жасатып анан эртеси күнү алып келдирип кабыл алынып койду деген бул мындайча айтканда бул мындай көркөм чыгармачылык фантазия. Мына мен өзүм ошол жерде мындай күндөр түндө иштеп аттык. Кызыл туу болуп кабыл алынып калышынын бир гана себеби болгон. Депутаттар өздөрү бир пикирге келе албай коюп, анын адистерди чакырабыз деп ошол кезде академиядагы Манас секторунун башчысы Самар Мусаев агайды чакырып коюшкан экен. Биз аны билген эмеспиз. Акыш чыгып кыскача гана сүйлөдү. Мен мына 2-3 айдан бери баарыңардын айтканыңарды угуп атам, көрүп атам. Талашып тартышып атасыңар. Мына силер Манастын туусун алышыңыздар керек. Анткени мен өмүр бою мына Манастын барлык вариантын окуган, изилдеген адаммын. Мына могу жерде Манастын туусу турат. Ушуну албайсыңарбы деди. Анан кана гана деп калышты. Мынакей деп мына ушул кызыл тууну көрсөттү. Самар Мусаевич жанагындай уюшмага өмүрү кирип көргөн киши эмес, ал өзү компартиянын мүчөсү болгон эмес.
Сиздердин кайсы суроолор телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган вариантын биринчи бөлүгүн уктуңуздар, аны Айзада Касмалиева алып барды. Аба толкунунда азаттык эми социалдык экономикалык темага орун берели. Кыргызстандыктардын көпчүлүгү акчаларын банктарда сакташпайт. Анын ордуна колунда накталай кармап турган деп көрүшөт. Ошондой эле Кыргызстанда накталай эмес акча менен соода жүргүзүү деңгээли төмөн. Сөз кабарчыбыз Мухаммадали Токтокуновто.
Улуттук банктын маалыматына караганда, карапайым калктын депозит катары коммерциялык банктарга салган акчалары быйыл 13 миллиард сомдон ашты. Ал эми банктардан сырткары эл колундагы акчалар 40 миллиарддан ашыгыраак. Экономист Азамат Акелеевдин айтымында бул көрсөткүч элдин банктарга болгон ишенимин чагылдырып турат.
Банктарга ишеним төмөн азыр. Өзгөчө могу акыркы Азия Универсал банк кулагандан кийин бул абдан катуу сокку урду да ушу ишенимгечи. Экинчи эмеси проблемасы бул деген биздин могу финансылык системанын негизи жалпы эле өнүктөшү да. Мисалы бизде фондовый рынок жанагы баалуу кагаздар рыногу өнүккөн эмес. Көп банктар мисалы түнү эле жанагы акча алмаштыруу же перевод функцияларын аткарышат.
Мындан тышкары коммерциялык банктар маркетинг системасын жолго сала албай, калктан акча чогулта албай жатат. Акча насыя системасы өнүккөн эмес деп кошумчалады. Ал эми улуттук банк жетекчисинин орун басары Абдыбалы Тегин Сүйөркул элдин банктарга болгон ишеними төмөн деген пикирге кошулбайт. Айтымында 2 жыл мурдагы дүйнөнү каптаган каржы каатчылыгы былтыры Кыргызстанда жүз берген инкылапка карабай элдин банктарга салган аманаттары артууда.
Албетте биз ойлогондой тез деңгээлде эмес, адастан болсо да өсүп атат. Эң негизги бул жерде жанагындай айта турган нерсе алар азайган жок. Эл банктардан депозиттерден алып коюп качып кеткен жок. Деп ошондо болот. Деки адамдар жаманбы жакшыбы банктарга ишеним көрсөтө эле атат.
Банкер иштин жагдайын башка себептерден көрөт. Анын пикиринде Кыргызстанда карапайым калк негизинен накталай акча менен соода кылат. Мындан тышкары элдин көбү жакыр болгондуктан банкка салгыдай акчасы да жок. Сүйөркул мырза мисалга коңшу Кытайды тартып, кытайлыктар жылдык кирешесинин 40% коротпой атайын сактап коёрун белгилейт. Ал эми Кыргызстанда мындай жыйым жыйналбай, табылган каражат чып чыргасы курбай кара курсакка гана кетүүдө дейт.
Бул деген сөз, мисалы үчүн жылына 100 сомго товар чыгарса, ошонун 40 сомдон ашыгын булар запас кылып топтоп атат. А бизде эмне болуп атат? Бизде деген ошол керектүү жана таткан товарыбыздын чыгарган кирешебиз, тапкан кирешебиздин баарын тең жеп коебуз. Андан сырткары андан да ашырып атабыз.
Улуттук статистика комитетинин расмий сайтындагы маалыматка караганда, Кыргызстанда 2011 жылы орточо айлык акы 7000 сомдон бир аз ашты. Ал эми эң төмөнкү керектөө баштыгы болсо 3500 сомдон жогору. Мындай шартта кыргызстандыктар акча күнүмдүк турмуштан артпай каларын белгилешет.
Эми банкка сактай деле көп акча таба элекпиз да пока. Азыр көп акча тапкандан кийин банкка салаш керек.
Бар болсо сактайсың дейди, жок болсо несин сактайсың?
Ой, нету никаких денег, чтоб ни в банках, ни в стеклянных.
Поэтому мы их сразу тратим.
Банк деле коркунучтуу эми. Эми акчам болсо мен ойлойм ушу иштейт болчумун депчи.
Кошелек, портмонек эле сактайсыз в основном?
Мен өзүмчө өзүм кийимдердин арасына көп коем. Шкафка, швагерлерге. қалғаны келіп, ячейкалар ашып өреткен да. Қағаз жазып қойып, жазып, жазбай деле қойып. Сен деле шотыңды қалған ақшаны алып алса деле қайдан білесің? Шенің жоқ қырғыз банктарына.
Айтмақшы, Абдыбалы деген Сүйірқұл Мырзаның белгілешінше, қырғызстандықтардың көпшілігі ислам дінін тұтышқандықтан, чыныгы мусулман банкменен иштешпейт деген түшүнүктөн уламда, эл арасында банкка акча салуудан баш тарткандар бар. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү элүүнү рубрикабызга бурабыз. Аны бүгүн обого кабарчыбыз Саманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздар замандаштар, элүүнү берүүсүнө кайрылган угармандарыбыз түрдүү пикирлерин, өз көз караштарын төмөндөгүчө билдиришти.
Саламатсыздарбы, угуучулар? Мына жакында жаркын турмуш, келечек үчүн мамлекеттин пайдубалын түзгөн инсандар жана фашизм менен фашизмдин геноцид саясаты менен күрөшкөн улуу инсандар көбү кан майданда кош айтышты. Миллиондогон калгандары арабызда мына кече жакында эле улуу жеңиш майрамын майрамдадык. Тилекке каршы азыркы муундагылар бул тууралуу тарых беттеринде жазылып кеткен, көркөм тасмаларга тартылып кеткен ушул окуяларды көбү билишпейт экен. Аларга бул жакшы турмуш тасмандан өз эле келип түшкөндөй болуп сезилип жатпайбы? Ошондуктан муну биздин Билим берүү министрлиги ушул боюнча ар бир мектептерде ушул кан майданда кан кечип бизге жаркын турмушту тартуулаган инсандар тууралуу көбүрөөк бериш керек. Себеби дегенде ошол бизге кыямат апатты алып келген убагында Наполеон дагы, Гитлер дагы, муну кече эле жакындагы Бен Ладен дагы бул диний агымдар аркылуу тарбияланып чыгып, ошол тынч жаткан, тынч жашаган, жаратылышы бай жашоого ыңгайлуу мамлекеттерди ушинтип жексенин чыгарып канчалаган өмүрлөр кыйылды. Ошондуктан биздин жогорку бийлик көңүл калгыла кийинки муундар ушул тарых беттеринде жазылып калган улуу инсандар тууралуу билип жүрүш керек. Бишкек шаары коомдук ишмер жана байкоочу Темирбердиев Жамалдин.
Мен Баткенден чалып атам. Мына улутчулдук боюнча жана тегереги столдо сүйлөгөнүңөрдө мен таң калдым да. Ашыраконова деген. Анда экинчиден жакшы мына Прибалтика окшоп Эстония, Латвия окшоп Россияга бир кандай уркайыш айтып алып, анда бир жолу ыйлап жатып калмак экен биздин чоңдор. Кечирим сурап. А эми биздикилер ал өз мамлекетинде өз тилини мамлекеттик тил кылып алган кайда улутчулдук болушу мүмкүн?
Урматтуу Арналыш партиясынын лидерлери же болбосо мүчөлөрү, баягы 10 жигит, 10 адам депутаттар. Биз силер менен биз Республика партиясынын колдогондор. Силер мамлекет үчүн, эл үчүн, бүтүн Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн күрөшүп жатасыңар. Силер эл жүрөк, биз патриот экенсиңер. Силерге рахмат кошуларыңарга. Биз силер мененбиз. Бабам түзгөн коалицияны, бабам түзгөн ушундай парламентти колдоп атасыңар. Силерге өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз силер мененбиз дагы бир жерде Республика партиянын адамдары.
Мен Дөңбаев Ырыскулбек, ушу арча бешик конушунун жашоочусу. Менин айтайын деген себебим ушул биздин элдин көйгөйүн эч ким укпады. Ошондуктан биз азаттыкка кайрылып атканыбыздын себеби ушул да. Себеби дегенде ушу эң чоң Кривоносово деген көчөнү буерден план боюнча троллейбус, автобус өтүш керек эле ушул чоң жолду 90 кишиге үй салганга берип салышты да. Эми адамдык укукту тебелеп атат да. Эми жолду эмне себептен жолду берет? Башка жерлерде эле турбайбы? Аныстагы жанагы балдар бакчасына спорт площадкаларды, балдар аянтчасын ушуларга деген жердин баарын сатып бүтүштү. Эми эң акырында келип туруп ушул чоң жолду дагы элдерге берип сатып беришип, эми ушу там курабыз дешип атат да. Эми биздин ошо айласыдан азаттыкка кайрылып атабыз. Булардан бир жакшы чечим чыгат деген ойдобуз.
Мен Өзүкөн районунан чалып жатам. Айтайын дегеним, биздин чоңдордо эч кандай намыс жок. Анткени мен өзүм көп эле өлкөлөрдү көрүп жүрөм. Жерди сатат деген бул өтө намыс, уят. Ошондуктан айта кетер эле, жерди эч качан 1 метр жерди эле сатпаса.
Мен ушундай жогорку кеңешке депутаттардын сүйлөгөндөрүн угуп жүрөм. Бул Темир Сариев менен Азимбек Бекназаровдун ортосундагы миллиондор жөнүндө кеп боло калат да. А андан мурда 2005-жылкы март революция мезгилинде Жалал абаддын улуттук банкынын филиалынан 23 миллион сом уурдалган же жоголгон дейт. Бул акчанын алты эмне болду, табылдыбы, жокпу? Мына ушуну Азымбек Анаркович да бир жооп берип койсо дейм да. Экинчи, Айтайын дегенім, Конституцияны өзгөртүү жөнүндө президентибиз Роза Исаковна да белгилеп өттү филармониядагы 5-майда Конституция күнүндө. Атамбаев да айтты Конституциянын жетишсиздиктери жөнүндө. Албетте Конституцияны жазганда эмне үчүн жогорку соттун төрагасы болуп иштеген Курманбек Осмонов эргешивичти тартышпайт. Абдан практик киши. Акыйкатсыз жогорку соттун төрагасынан түшүрүлгөн экен.
Деди Бишкек шаарынын тургуну Кушбек Мырза. Ал эми Москва районунан Жаңылбек Алиева Оштогу өткөн жылдагы болгон каргашалуу июнь окуясына байланыштуу чыгарма жазган экен, ошолорду тыңдасак.
Мен Бегалиева Жаңыл Москва районунун тургуну. Ошо окуясында качкындар менен ошо качкан бир кыргыз келин чек арадан кайра кайтып келиптир, ошол жөнүндө жазгам да. Кыргызым кыйындыкты жеңе алган, жолуна колдо барын бере алган, мертинип адам кетсе бул дүйнөдөн ардактап ак кепин деп көмө алган. Бул жолу мындай айла кыла албадык, көчөгө эң эркин чыга албадык, өрттөнгөн үйдөн алыс кете албадык. Өрттөндү үй-дүкөндөр, чайканалар, көчөдө өлүп жатты көп адамдар, ыш менен кан жыттанып, ок жыттанып, капкара күлгө айланды ордолуу шаар. Гүлдөгөн ал нүрүктүн арасында кемпир чал чайын ичүү кобурашып, балдары ал нүрүктөн үзүп алып, мактанып ойношчу эле чурулдашып. Өрттөнгөн ал нүрүктүн түбүн казып, тирүүлөр өлгөндөрдү көм чаптык, өзүңдөн чоочун элге качмак болдук, ата журт топурагын түйүп алып. Дүйнө эмес кара жанды ала качып, мен сенден башка элге бара жатып, ата журт карааныңды кыялбадым, каректен токту болгон көз жашагып. Алганда эки кадам чек арага кайрылып кеткин келип, тез арада кылчайып арт жагымды карай салсам, кол булгап жатыптырсың өзүң мага. Кечирчи, кечир мени ата журтум, ойлонтуп сени ойго салганыма, томсоруп жүрөгүңдү ооруттуңго, аялдык менин алсыз абалыма. Миңдеген качкындардын арасынан суурулуп кадам салдым түштүгүмө, кирин жууп чаңын сүртүп тазалайын деп ант бердим ата журтту бүлдөтүүгө. Ата журт жаш баланы сооротконсуп, башымдан жумшак назик сылап жаттың, ата журт бекен бекен кучактадың.
Бул Жаңыл Бегалиева болду. Өткөндөгү ээлүүнү берүүсүнө 81 жаштагы Батима Дүйшөналиева апа телефон чалып, кичүү уулу менен айылдагы үй талаш болуп жатканын айтып, соттордон туура чечим чыгарып берүү өтүнүчүн билдирген болчу.
Дүйшөналиева Батима, кара улакта турам. Ай сабага 48-нчи жылы келгем бул жерге, кара улакка 17 жашымда. Мен жетим жесир болуп 5 балам менен калып, анан кийин ошо тамды темсирип салганымда, анан кийин эми тамды табашып 2002 жылдан бери домовойда бар болчу да ал убакта. Домовойда алып барып документ жасап жүрүп турган. Мен билген, мен тамымды эле берсин.
Батима апанын уулу Назарбек Дүйшөналиев болсо, бир тууган агасынын балдары үйдү талашып, апасы экөөнүн ортосунда туура эмес жагдай түзүлгөнүн азаттыкка билдирди.
Дүйшөналиев Назарбек Батирович, кара улак айылынан мына отбасы балалар отбасы эң күчү баласы болом, ошол эмемдин күчү баласы. 63 жылы атам каза болгондон бери эле эмем менен жашап келген да, 2 жашында кетип калган болчумун. Эмем менен кызылча тешип жүрдүм, ошол үйдө чоңойдум, саанда жүрдүк 10 жылдай. Ошол үйдөн армияга кеттим, ошол үйдөн үйлөнүп жайланып эки балалуу болдум. Андан кийин да эжем ажырашып келгенден кийин эле ошо бир башка үйгө көчүп кеткен. Анан кийин агам ажырашкан, эми эки баласы бар эле, бир баласы көчүп кирип алып үйгөчү, анан сотко берип атат да ошол үйдү талашып. Ал үй ошо соттон чечилген, чечимдери бар үйдө, мына областтан 3 чечим бар, мээжир райондон бир жогоркуга чейин барып келген үй. Ошо менин пайдама чечилген, Дүйшөналиев Назарбек Закировичке чечилген. Бул энемди мен угган жокмун эч жака, энем жөн эле бир ошо неберелери үйдү талашып, анан кийин сотко беришкен болчу. Мен эле энемди эмир болуп багып турдум, азыр деле багып алам, просто ошо небереси кирип алып туруп ушундай эмелерге алып келип койдум, иште абалгачы.
Кадырман угарман, эгерде эл үнү берүүсүнө пикириңизди же сунушуңузду айтып турган болсоңуз 31-61-65 номерлуу телефонго чалып, аты жөнүңүздү айтып туруп, автожоопко жаздырып коюңуз. Бирөөнү каралаган, жалган маалыматтар эфирден чыгарылбайт. Программаны мен Аманбек Тилденбай даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегиз алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.